Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase, poštovani slušalci. Petak, 7. jun 2019. protiče u znaku sljedećih vijesti. Ništa ne spriječava Crnu Goru da ide brže u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, ali je za to potrebna politička volja i rad, poručuje Ivo Orav. Britanska premijerka Theresa May danas zvanično podnosi ostavku. Najmanje 17 poginulih, više povrijeđenih u udesu autobusa u Dubaju. Izrael dobio prvog gej ministra. Američki milijarder i filantrop Michael Bloomberg ulaže 500 miliona dolara protiv globalnog zagrijavanja. A iz emisije, između ostalog, crnogorska fudbalska reprezentacija pokušaće večeras pred praznim tribinama na stadionu pod Goricom da kosovski tim ostane, pobjedi i ostane u trci za visok plasman u grupi A, kvalifikacija za evropsko prvenstvo sljedeće godine. Nikola Gegalj ističe.
Očekujem jednu dobru, tako reknu, utakmicu u kojoj će slaviti, vjerujem, naša reprezentacija, odnosno reprezentacija predvođena Bećirajem i Mugošom, i da se igra u prisustvu publike. Uvjeren sam da bi sve proteklo u najboljem redu i bez jednog incidenta, jer su i odnosi država takvi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije Ivo Orav poručio je kako ništa ne spriječava Crnu Goru da brže ide u pregovorima, ali da su za to potrebni politička volja i rad. Dodao je da kada govori o političkoj volji, ne misli samo na vladajuću partiju, već i na opozicione stranke koje trenutno bojkotuju parlament i smatra da to uopšte nije od pomoći. Orav je ponovio da su, ako nema napretka u ključnim poglavljima koje se tiču vladavine prava, onda države članice mogu da uspore pregovore ili da ih čak zaustave ako postoji nazadovanje. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak ocijenili su da je za Evropsku uniju i region važno da politika proširenja na Zapadni Balkan bude visoko na agendi nove evropske administracije. Đukanović je sa Lajčakom razgovarao na kraju prvog dana bezbjednosnog foruma Globsec, koji se održava u glavnom gradu Slovačke Bratislavi. Crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović boravi u zvaničnoj posjeti Hrvatskoj na poziv tamošnje šefice diplomatije Marije Pejčinović-Burić. Darmanović će se sastati i sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i premijerom Andrejem Plenkovićem. Darmanovićeva posjeta Zagrebu biće prilika za razmatranje buduće saradnje i modaliteta unapređenja odnosa dvije zemlje, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. Poslanik i dugogodišnji visoki funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković dobio je prijeteće pismo na adresu crnogorskog parlamenta, a koje je navodno upućeno iz Beograda. Vuković je listu Dan rekao da je tim povodom dao izjavu policiji, koja istražuje slučaj, da nije uplašen, ali da jeste veoma zabrinut.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May danas zvanično podnosi ostavku sa mjesta lidera konzervativne stranke, čime otvara put za trku za nasljednika te funkcije, koji će imati i zadatak da primjeni proceduru istupanja države iz članstva u Evropskoj uniji, takozvani Brexit. Britanski parlament tri puta odbacio je sporazum o Brexitu, o kojem je premijerka mjesecima pregovarala sa Briselom. May će ostati na funkciji do imenovanja novog predsjednika konzervativne stranke, što je predviđeno do kraja jula. Izraelska vlada dobila je prvog ministra koji je javno priznao da je gej. Amir Ohana, član partije premijera Benjamina Netanjahua, imenovan je završio sa dužnosti ministra pravde. Na tu poziciju došao je nakon raspuštanja parlamenta pred predstojeće nove parlamentarne izbore. Najmanje 17 osoba je poginulo, više je povrijeđeno kada je autobus naletio na znak iznad puta u Dubaju, najvećem gradu Ujedinjenih Ujedinjenih Arapskih Emirata. Među poginulima je, kako su saopštile vlasti u New Delhiju, 8 državljana Indije. Za sada nema podataka o nacionalnosti ostalih država, javio je BBC. A u snažnoj eksploziji u južnom švedskom gradu Likimpongu oštećene su zgrade i povrijeđeno je 25 ljudi, prenijele su svjetske agencije. Uzrok eksplozije nepoznata, policija je saopštila da je odred za istragu bombaških napada poslan na mjesto eksplozije i da je pokrenuta krivična istraga. Još jedna informacija, američki milijarder i filantrop Michael Bloomberg izjavio je da će uložiti 500 miliona dolara kako bi pomogao zemlji da smanji zavisnost od fosilnog goriva u borbi protiv globalnog zagrijavanja. Novac će biti upotrijebljen za zatvaranje oko 250 termoelektrana na ugalj širom SAD-a do 2030. kako bi se obustavila žurba za gradnjom novih centrala na gas, naveo je Bloomberg, koji je bio gradonačelnik Njujorka od 2002. do 2013. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Večerašnja utakmica fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Kosova u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. bit će specifična sa više aspekata. Osim činjenice da u Crnoj Gori prvi put gostuju kosovski fudbaleri, utakmica će biti odigrana pred praznim tribinama. To je između ostalog i razlog zbog kojeg će taj sportski susret proći bez navijačkih tenzija, koje su inače prisutne na sportskim događajima u kojima su učesnici zemlje Balkana. Slušamo Srđana Jankovića.
Meč između Crne Gore i Kosova na stadionu pod Goricom biće odigran bez prisustva publike, zastava, navijačke koreografije i skandiranja. Razlog je incident na prethodnoj kvalifikacionoj utakmici protiv Engleske, kada je dio navijača Crne Gore vrijeđao tamnoputog igrača ostrovskog tima, a UEFA kaznila Crnu Goru sa jednim mečom igranja bez publike. Dogodilo se da meč bez publike se igra sa Kosovom, što sa jedne strane može biti fudbalski hendikep za reprezentaciju Crne Gore, a sa druge strane mnogo manje problema za organizatore utakmice, sportski novinar Saša Radović.
Organizacija utakmice je mnogo lakša nego što bi bila da ima navijača. Naravno, svi mečevi sa selekcijama iz okruženja donose neku posebnu atmosferu, posebnu tenziju. Bilo bi tako i na utakmici sa Kosovom i rekao i predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević da utakmica sa Kosovom ima tri strane, navijače Crne Gore, navijače Kosova koji žive u Crnoj Gori ili su tu negdje, a i također imao bi treću stranu navijače Srbije. Bilo bi veoma kompleksno organizovati tu utakmicu, ovako sa te strane situacija je mnogo lakša.
Fudbaleri reprezentacije Kosova su stigli u Podgoricu prije dva dana i smješteni su u hotelu Hilton u centru glavnog grada. Njih su između ostalog posjetili bivši predsjednik opštine Ulcinj Nazif Cungu i sadašnji predsjednik skupštine Ulcinja Ilir Čapuni. Iz crnogorske policije je najavljeno da, iako će se meč odigrati pred praznim tribinama, policija će ipak snimati čitav događaj na stadionu i oko njega. Prva utakmica između Crne Gore i Kosova će, prema riječima funkcionera Demokratske partije socijalista Nikolu Gegaja, proteći u najboljem redu, a vjeruje da bi isto bilo i da je dozvoljeno prisustvo navijača.
Igraju dvije najmlađe države Europe, ne samo susjedne, već mnogo više od toga. Igraju dakle danas dvije prijateljske države. Očekujem jednu dobru, tako reknu, utakmicu u kojoj će slaviti, vjerujem, naša reprezentacija, odnosno reprezentacija predvođena Bećirajem i Mugošom, i da se igra u prisustvu publike, uvjeren sam da bi sve proteklo u najboljem redu i bez jednog incidenta, jer su i odnosi država takvi, tako će biti, evo mogu reći slobodno, da i kada bude Crna Gora gostovala na Kosovo, jer građani Kosova znaju itekako da cijene ne samo fudbalske kvalitete naše reprezentacije, već i činjenicu da je Crna Gora za njih, i to u najtežim vremenima balkanskog ludila, bila njihova druga kuća. Dakle, sigurno sam da će sve proteklo onako kako zaslužuju i jedna i druga reprezentacija.
Jedan od vođa crnogorskog fudbalskog tima je reprezentativac Fatos Bećiraj, koji je rođen na Kosovu. On je nedavno saopštio da utakmica sa Kosovom neće biti obična za njega, jer igra protiv zemlje u kojoj je rođen i gdje mu živi porodica. Bećira je naglasio da će sve dati od sebe da Crna Gora upiše pobjedu, jer taj meč gleda sa sportske strane. Treba reći da je uoči utakmice dio crnogorskih medija prenio pisanje dijela tabloida iz Srbije, koji su pozvali crnogorske reprezentativce rođene u Srbiji da odbiju da igraju protiv Kosova. Povodom utakmice sa Kosovom oglasila se i Nova srpska demokratija, koja je ovaj meč kvalifikovala izdajom, a Kosovo nazvala lažnom državom. O tome kako na meč sa Kosovom gledaju građani Podgorice slušamo u anketi Lele Šćepanović.
2-0 je to biti se rezultat.
Zašto baš 2-0?
Pa, tako ima neki osjećaj, da će biti 2-0. 1-0 polovina, 2-0 kraj, bit će malo teža utakmica, ali nadam se da ćemo dobiti. Jer nam je to šansa za kasniji razvoj događaja u grupi, da imamo bodove za neki prolaz ili plasman za dalje.
Ne poznajemo reprezentaciju Kosova i onda vjerujemo u našu.
A faktor iznenađenja?
Faktor iznenađenja, zanemarujemo protiv Kosova.
Jel to srcemo?
Jeste. Nadam se da će sve proći u nekom redu. Bez publike je, ali i bez tenzije na teren.
Jel
se to osjetio, nego nije mi se sviđala tenzija na terenu protiv Engleske od igrača. Znači, ta tenzija da se ne prenese na teren.
Što je gledati večeras neće?
Neće.
Ni?
Trebalo bi. Možda će biti miks nekih utakmica, nešto, ali tu ću gledati. U svakom slučaju to mi je na prvom mjestu.
Kvota na pobjedu Crne Gore?
20, Kosovo 3, 70.
A X, odnosno nerješeno?
30.
Koliko je interesovanje? Je li te uplate veće, manje nego obično kad je igra reprezentacija?
Pa kad su ovako kvote slične, onda interesovanje je jako veliko, zato što je onda malo dilema. A ako je kvota neka sigurna, onda manje interesovanje.
O tome ko je favorit večerašnjeg meča pitali smo novinara Sašu Radovića.
Što se tiče fudbalske strane, Crna Gora kao blagi favorit ulazi u meč, ali Kosovo je izuzetno opasna selekcija i žrijeb za kvalifikacione grupe je pokazao da je Kosovo, tako da kažem, nagazna mina iz petog šešira, odnosno outsider koji može apsolutno da iznenadi svaku selekciju u našoj grupi, osim Engleskog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nedavna dešavanja na košarkaškim mečevima Budućnost voli Crvena zvezda u Podgorici i u Beogradu, kada su tribine bile poprište nacionalističkih i drugih uvrijedljivih poruka, odrazu stanja u društvu i dubokih podjela koje stvaraju političari, smatraju podgorički gimnazijalci sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Odgovarajući na pitanje zašto su tribine košarkaških dvorana ili fudbalskih stadiona postala mjesta gdje dio mladih ljudi umjesto da dolazi da navija za svoj klub ili reprezentaciju, dolazi uglavnom da verbalno ispoljava ekstremističke stavove, pa čak i nasilje, podgorički gimnazijalci kažu da su posljednja dešavanja u pet mečeva finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige između košarkaškog kluba Budućnost voli i Crvene zvezde iz Beograda pokazali da sport na ovim prostorima odavno nije samo sport, a o porukama koje su se čule Nikola kaže.
Ono što je primjetno jeste da obje strane su imale izuzetno teške i ozbiljne poruke mržnje. Rekao bih da je to bilo sve samo ne iskazivanje sportskog duha. Što vi na jednoj utakmici, kao negativan primjer, imate to da sin ministra unutrašnjih poslova izlazi i direktno pljuje i vrijeđa jednog od navijača, a pritom nije sankcionisan u datom momentu i nije se adekvatno reagovalo, te tako direktno iskazana nesposobnost trenutnih institucija. Slična situacija je bila i u Beogradu. I u Beogradu je bilo i psovki, i gađanje, i kamenice, i različitih vidova nesportskog ponašanja, tako da kao društvo odajemo sliku divljeg Balkana, što je opet jako loše.
Njegove drugarice iz Podgoričke gimnazije, Saša i Maja, odavno više ne idu da navijaju za svoj klub zbog straha od nasilja, pa Staša objašnjava.
Idem ponekad na rukometne utakmice gdje je dosta mirnije, ali fudbalske čak se ponekad i bojim da pođem upravo zbog ovih sukoba.
Jel vi idete?
Pa rijetko, upravo zbog tih sukoba. Reprezentacija kad igra, bojim se da pođem zbog toga, zbog sukoba.
Kako biste to nazvali kad biste neko...
Vandalizam.
Je to čisto sportsko?
Ne, to nije. Vandalizam.
Zašto je to tako, Saša kaže.
Misle da je jedini način da to urade preko nasilja, jer jednostavno ne mogu da pređu preko nekih razlika i preko nekih možda stigmi našeg društva i jednostavno to stalno pokazuju na neki nasilan način. Na pravi primjer za to svakako su sportski tereni i gdje u timu sa drugim ljudima koji misle na isti način kao oni pokušavaju da suzbiju drugačije mišljenje. To je način na koji žele da se izraze i ako to zaista je pogrešno.
Nikola se sjeća i rasističkih poruka sa stadiona pod Goricom prilikom poslednjeg susreta fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Engleske.
Danas sport postao svakako poligon različitih obračuna iz različitih motiva. Nažalost, ja bih rekao da direktno preslikavanje neke druge situacije, nekih drugih podjela, kao što su političke motivisane podjele, i nerijetko vidjeli smo na utakmici, jako se dobro sjećam, Crna Gora, Engleska, rasizam i nasilje, što je ujedno neki drugi negativni pokazatelj trenutne situacije, nerazumijevanja, ali nekako odsustva razgovora i dijaloga između mladih.
Maja smatra da su neprikladne poruke i ponašanje dijela mladih koje je javnost gledala na pojedinim poslednjim sportskim manifestacijama u Podgorici, sve samo nije sport. A Staša pojašnjava.
Ja bih rekla da je to zapravo daleko od sporta, da ako je sport zapravo sloga i jedinstvo, mislim da dešavanja na tribinama nikako to nisu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sport na Balkanu je u vrzinom kolu sa politikom, biznisom i kriminalom, kaže za Zašto Zoran Pavić, novinar Danasa, ukazujući između ostalog na slučaj zagrebačkog Dinama, u kojem je za sportskog direktora ponovo imenovan Zoran Mamić, koji je zajedno sa svojim bratom i bivšim izvršnim potpredsjednikom Zdravkom, koji je pobjegao u BiH, nepravomoćno osuđen za pljačku oko 15,5 miliona eura.
Moderan vrhunski sport je u tesnoj i neraskidivoj vezi sa krupnim biznisom. To je jedan način njegovog ostanka, jer se u sportu više ne vidi nikakvo viteštvo i zdrav život, nego marketing, milioni, trilioni, kamioni koje on donosi kao jedna od najpropulzivnijih industrija, posebno pod Bogovori. A kad je Balkan u pitanju, taj krupni biznis još tešnije ide ruku pod ruku sa dnevnom visokom politikom, odnosno oni su neraskidivoj vezi. Nemate na Balkanu, dakle u državama bivše Jugoslavije, čak i onim najrazvijenijim, možda je Slovenija donekle izuzetak, priču da je neko bogat, da je postao bogat, da ne bi u tesnoj vezi sa politikom i političarima, na taj način, gde ni kupo, ako ništa, svoj mir. Tako i u sportu, u futbolu pre svega. Mamić u Dinamo je u stvari radi ono što se na Balkanu radi uobičajeno i u drugim oblastima. Dakle, bavi se legalnim kriminalom, po znacima navoda. Dakle, futbola i sporta nema bez biznisa, nema bez novca, a biznisa na ovom prostoru nema bez direktne veze sa tom dnevnom visokom politikom, i to je to vrzino kolo u kome se neke stvari nekad dozvoljavaju, nekad ne dozvoljavaju. Dakle, zakon i primjena zakona, pravila igre, više zavise od političke volje nego od onog što je uslovno rečeno zapisano.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13 sati i 48 minuta. I u nastavku se vraćamo crnogorskim temama. Dinamika približavanja Crne Gore Evropskoj uniji zavisi isključivo od njenih rezultata u primjeni reformi u ključnim oblastima poput vladavine prava, poručio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav. Orav je to saopštio na sastanku zajedničkog savjetodavnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore, na kojim je bilo polemike i o tome koliko su crnogorske nevladine organizacije uključene u pregovarački proces, odnosno da li one suštinski doprinose tom procesu ili ih vlada koristi samo kao dekor. Izvještava Predrag Tomović.
Ništa ne sprečava Crnu Goru da ide brže u pregovorima, ali je za to potrebna politička volja i rad, poručuje danas šef delegacije Evropske unije u Podgorici Ivo Orav. Orav ističe da kada govori o političkoj volji, ne govori samo o vladajućoj partiji, već misli i na opozicione koje trenutno bojkotuju Skupštinu, što, kako je rekao, uopšte nije od pomoći. Šef delegacije Evropske unije ponovio je da su ključna poglavlja u pregovorima koja se tiču vladavine prava, poglavlje 23 i 24. A jedna od tema 13. sastanka zajedničkog savjetodavnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore bila je i pregled stanja civilnog društva u Crnoj Gori i njegova saradnja sa državom. Država, odnosno njene ključne institucije, predstavnike nevladinih organizacija koje kritikuju njihov rad, nazivaju neprijateljima države, a svoj odnos prema njima pokazuju čistkama u pojedinim važnim tijelima i organima, saopštila je Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje i navela dva konkretna primjera.
Vjerujem da je ta spirala negdje započela situacijom sa RTCG-om, mislim da ste manje više svi upoznati sa tim, pa neću ulaziti u pojedinačne detalje, da smo vidjeli kršenje zakona zarad političkih interesa, jer su sudovi na kraju presudili da su predstavnici civilnog društva nezakonito smijenjeni iz ovog savjeta. Drugi važan detalj koji bih napomenula je i učešće predstavnika civilnog društva u Agenciji za sprečavanje korupcije, posebno imajući u vidu probleme sa kojima se mi se suočavamo u toj oblasti. Mi smo imali predstavnicu Vanju Ćalović iz nevladine organizacije MANS, koja je također pod vrlo čudnim okolnostima smijenjena sa te pozicije, također nezakonito, jer je to odluka suda koja je kasnije donesena.
Andrej Zorko iz Slovenije kao posmatrač na sastanku pitao je predstavnike države i civilnog sektora koliko ima suštinskog učešća nevladinih organizacija u procesu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.
Da li civilni sektor može da ima i neki utjecaj na stajališta vlade Crne Gore u tim pregovorima i da li ga i ima?
Predstavnica Ministarstva javne uprave Marija Hajduković kazala je da je civilni sektor uključen u pregovarački proces i da značajno doprinosi njegovom kvalitetu.
Radna tijela koje obrazuju organe državne uprave još od 2012. godine i sad zadnjim zakonom o državnoj upravi je, osim uključenosti svih zainteresovanih strana u proces kreiranja javnih politika, dakle je posebno normirana obaveza učešća predstavnika nevladinog sektora u radna tijela koje obrazuju organe državne uprave. Dakle, data je jedna zakonska obaveza njihovog konsultovanja i učešća u donošenju i pripremi i kreiranju javnih politika.
No, drugačije stanovište imala je Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje.
Jesmo partneri do onog nivoa kada ne ukazujemo na probleme koji zaista postoje u našem društvu. Onog trenutka kada se vi usudite kritikovati, jasno pokazati na ono što su neke anomalije u samom sistemu, u tom trenutku vi prestajete biti partner i vi postajete otvoreni neprijatelj.
Da uključenost nevladinih organizacija u pregovarački proces bude značajnija i kvalitetnija, zalažu se i u delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Miguel Magro Gomez.
Ja želim samo da naglasim tu potrebu da se učešće NGO-a uzme obzir, to smo nekoliko puta pomenuti, da to ne bude znači samo kozmetički, da to bude nešto institucijama. Oni su ključni akteri, oni dobro poznaju različite sektore i mogu da donesu dosta transparentnosti i ekspertize različitih sektorima.
Zajednički savjetodavni odbor je pozdravio formiranje savjeta za saradnju vladinih institucija i nevladinih organizacija, ali su, kako navode, zabrinuti zbog negativnog okruženja u kojem djeluju one nevladine organizacije koje kritički govore o vladinim politikama u oblasti vladavine prava. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na političku scenu. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa politikolozi iz Beograda i Podgorice Đorđe Pavićević i Zlatko Vujović govore o tome da li su građanski protesti uzdrmali vlasti u Srbiji i u Crnoj Gori. Evo kako je na to pitanje odgovorio politički analitičar Zlatko Vujović.
Pa ja ne bih rekao da su uzdrmali, ali jesu uznemirili. I to prilično, ali ono što je također interesantno, oni su uznemirili samu opoziciju. Jer svako pojavljivanje neke nove političke snage na opozicionoj sceni koja ne pripada etabliranim političkim partijama izaziva uznemiranje. Čini mi se da se to desilo i ovoga puta. Kad govorimo o stabilnosti DPS-a, on je još uvijek stabilan, ali čini mi se najviše uslijed nepostojanja jasne političke alternative koja bi imala snage da ga ugrozi, a ne zbog svoje unutrašnje monolitnosti.
Gospodine Vujoviću, da li su se građani Crne Gore oslobodili straha, da li to pokazuju ovi protesti?
Znate kako, svakako da će jedan dio crnogorskih građana imati strah da se suprotstavi aktuelnoj vlasti, što zbog različitih ličnih ili porodičnih interesa, prije svega oko zapošljavanja, jer u Crnoj Gori je na djelu potpuna dominacija partijskog zapošljavanja, ko ne uživa neku milost, uslovno rečeno, DPS-a i njihove koalicijone partnera, teško može da se nada poslu ili tome da će zadržati taj posao. Međutim, jedan dio građana nema strah. Jedan dio građana je jasno opozicionan. Ti sad nema problema, to javno i kaže. I oni izlaze uglavnom na te proteste. Međutim, ono što jeste problem da oni budu masovniji, poverenje čak i onih više nego nedvosmisleno opozicionih birača i građana u same opozicione lidere. Vidimo da kada građanski protest se organizuje, broj učesnika je značajno veći nego kad je riječ o opozicionim protestima. I kako se lideri opozicije više uključuju u građanske proteste, tako i opada broj građana koji učestvuju na njima. Što govori da je dramatično veći broj oni koji su kritično orijentisani prema DPS-u i vladajućim partijama od broja oni koji glasaju za opoziciju i spremni su da podrže opoziciju.
Za Radio Slobodna Evropa kaže politički analitičar Zlatko Vujović. Širu verziju Mosta, čiji je moderator Omer Karabek, poslušajte u našoj sjutrašnjoj emisiji u 13 sati i 30 minuta ili pročitajte na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 56. minuti svjetska scena. Glavni komandant američke vojske na Bliskom istoku izjavio je da je Iran očigledno odustao od napada na američke snage u Persijskom zalivu, zahvaljujući odluci Pentagona da poveća broj vojnika i brodova u toj regiji, ali upozorio da prijetnja Teherana ostaje veoma stvarna. Više Mirjana Rakela.
General Frank McKenzie kazao je da je Teheran odlučio uraditi korak unatrag nakon priprema za očigledan napad, ali je dodao da je i dalje zabrinut iranskim mogućnostima za agresiju.
Ne vjerujem da je pretnja manja, vjerujem da je vrlo stvarna.
McKenzie je zapovjednik Američke centralne komande izjavio je da ne bi odustao od zahtjeva da se povećaju američke snage kako bi se osnažila obrana od iranskih prijetnji. Iako nije iznio pojedinost i o tome kakav je napad Pentagon očekivao sa strane Irana, istaknuo je da se radi o obrambenim pitanjima. Odnosi između Teherana i Washingtona ponovno su narušeni nakon što su se Sjedinjene Države u maju prošle godine povukle iz nuklearnog sporazuma između svjetskih sila i Irana koji je potpisan 2015. Od tada je Washington ponovno uveo sankcije Iranu, pojačao retoriku kao i svoju vojnu prisutnost na Bliskom istoku.
Moja procjena je da su se upravo zbog toga Iranci malo povukli, ali nisam siguran da je reč o strateškom povlačenju.
Ocijenio je McKenzie. Dodao je kako Sjedinjene Države imaju dovoljno snaga u regiji za odvraćanje i to bez nepotrebne provokacije Irana. Američki predsjednik Donald Trump, koji je od preuzimanja dužnosti zauzeo čvrst stav prema Teheranu, ipak je nedavno izrazio spremnost da se sastane sa iranskim čelnicima. Govoreći uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona tokom obilježavanja Dana D, istaknuo je da američke sankcije teško pogađaju iransku ekonomiju i da bi mogle potaknuti Teheran na razgovor. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei prethodno je izjavio kako Teheran neće biti prevaren Trumpovom ponudom o pregovorima i da neće odustati od svog raketnog programa. Američka administracija optužuje Iran da pokušava razviti nuklearno oružje i da koristi svoj program balističkih raketa kako bi unaprijedila te težnje. Teheran neprestano ponavlja da je njegov nuklearni program isključivo civilni.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.